السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون
اس آیت کا ترجمہ ہے کہ یقیناً اللہ
Terjemah ayat ini adalah bahwa sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan selalu menjaga kesucian dirinya. Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam bersabda bahwa di dalam Al-Quranul Karim berkaitan dengan semua perintah atau hukum untuk takwa dan penjagaan diri sangat ditekankan. Jadi, takwa merupakan dasar sesuatu yang mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang saya telah baca, sebagaimana semua telah mendengar dan terjemahannya juga saya telah terangkan, di dalamnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa, bahwa sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Ini hal yang pertama yang dijelaskan, diterangkan di dalamnya. Mereka telah memilih jalan-jalan, jadi ini mereka telah memilih yaitu jalan yang membawa kepada ketakwaan. Jadi dengan hal ini menjadi jelas bahwa di dunia ini ada dua corak manusia itu, dua macam manusia itu. Satu adalah bahwa mereka yang berjalan pada jalan takwa dan demi untuk meraih keredaan Allah Subhanahu wa taala mereka melakukan amal soleh. Dan setiap amal saleh mereka itu berusaha untuk melakukannya supaya mereka mendapatkan keredaan Allah, supaya mereka mendapatkan kedekatan Allah. Yang kedua adalah orang-orang yang ada sebagian, kadang dia melakukan sebagian pekerjaan baik, tapi di hadapannya tidak ada Tuhan. Jadi setiap mengerjakan sesuatu dia tidak berpikir bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi kita, senantiasa melihat kita. Corak manusia yang kedua ini ada juga orang yang yakin kepada Tuhan atau dia sekurang-kurangnya meyakini bahwa Tuhan itu ada yang menciptakan langit dan bumi. Tetapi ketika dia melakukan sesuatu atau melakukan suatu pekerjaan, keredaan Allah tidak menjadi tujuan utama mereka. Kalau ada melakukan kebaikan, maka tidak ada tujuan bahwa untuk membuat Allah reda. Atau ada yang lain yang tidak yakin sebelumnya daripada Tuhan. Mereka ingkar kepada keberadaan Tuhan. Bersama orang yang corak kedua ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa saya tidak beserta itu. Saya bersama orang yang corak manusia pertama tadi, yang berjalan pada jalan ketakwaan. Tetapi sifat rububiyat Allah Subhanahu wa taala, pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak berjalan pada ketakwaan juga dengan beberapa benda-benda, dengan nikmat-nikmat, dia akan memberikan sedemikian rupa juga sebagaimana dia memberikan kepada orang yang mutakwi. Tapi ini merupakan bagian daripada benda-benda duniawi. Misalnya sinar matahari, udara. Dari benda-benda itu, barang-barang itu, orang-orang seorang mukmin yang bertakwa, dia seperti itulah dia mengambil manfaat sebagaimana seorang ateis atau sesuatu misalnya dalam dunia sains, ilmu pengetahuan, misalnya pengalaman-pengalaman, penemuan-penemuan baru. Untuk itu setelah berusaha memikir, kemernungkan, maka seorang ateis pun akan mengambil manfaat sesudah dia bekerja keras juga seperti itu sebagaimana seorang mukmin. Orang yang misalnya membaca, misalnya seorang yang petani, orang ateis pun juga akan memanfaatkan seperti itu dan begitu juga orang yang bertakwa. Orang yang tidak berjalan pada jalan takwa, jadi seorang yang ateis, yang tidak beriman kepada Tuhan, kepadanya juga jika sifat rububiyat atau rahmaniat Allah Subhanahu wa taala tidak bekerja, maka satu detik pun juga tidak bisa melewatkan hidupnya. Jadi dan manusia yang Allah ciptakan di dunia ini, Tuhan itu menciptakan dua jalan, kebaikan dan keburukan, tapi ada sebagian perkara kepada keduanya. Jadi dia dengan diberikan nikmat-nikmat secara bersamaan. Walhasil di sini menjadi jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala terhadap, jadi undang-undangnya dia ciptakan untuk setiap orang. Tetapi begini, hendaknya dijelaskan di sini bahwa Allah Subhanahu wa taala untuk memperlihatkan kekuasaannya, satu corak, kadang-kadang usaha orang yang mutaki itu lebih banyak manfaatnya, faedahnya atau hasilnya. Misalnya di dalam tanaman yang nampak coraknya sama, tapi akibat daripada doa lebih banyak hasilnya. Hazrat Muslim Ma'ud radhiyallahu ta'ala anhu ketika di Sin itu dia mulai tinggal di sana, menempati tanah di sana, maka sebagian untuk mengawasi itu dia mengirim sepuh-sepuh jemaat, para orang-orang suci jemaat. Maka satu kali misalnya Hazrat Muslim Ma'ud radhiyallahu ta'ala anhu berkunjung, beliau melihat tanaman, maka dia bertanya kepada Maulwi Sahib yang disuruh untuk menjaga itu, bahwa katanya berapa perkiraan. Maka dia perkiraan yang diberitahukan, waktu itu Hazrat Mirza Basir juga bersama bersamanya, maka dia mengatakan bahwa ini adalah salah. Itu kurang lebih mereka berdua sedang berbicara bahwa Hazrat Maulwi Sahib lebih banyak memberitahukan. Ketika mendengar perkataan itu Mia Sahib, bahwa apa yang saya perkirakan insya Allah pasti seperti itu yang saya yang akan didapatkan. Karena saya di empat penjuru sawah ini saya membaca melakukan salat nafal. Sesungguhnya nafal saya ini akan meningkatkan hasilnya. Maka seperti itulah hasil yang keluar. Jadi Tuhan dalam kondisi yang satu corak di dalam tanaman yang satu corak yang sama-sama dipelihara, sama-sama diberikan pupuk, tapi akibat daripada didoakan itu lebih banyak hasilnya. Dalam urusan-urusan dunia juga kebersaan Allah Subhanahu wa taala itu orang yang muttaqi memperoleh bukti. Tetapi dalam selain dunia nyata ini, orang yang yakin, orang ini yakin dengan iman yang sempurna, orang itu merupakan satu dunia rohani juga yang kelezatannya, faedahnya tidak nampak kepada orang-orang dunia dan tidak bisa nampak. Pemahaman orang, pemikiran orang itu yang berjalan pada jalan takwa itu sangat tinggi sekali. Dia setelah pergi dari dunia ini pun juga berpikir, yakin kepada yang gaib, dia yakin kepada janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berdoa untuk mengangkat tangan untuk berdoa, maka dia melihat tanda-tanda pengabulan. Pada zaman ini hubungan yang cara untuk mengadakan hubungan yang benar dengan Allah Subhanahu wa taala, Hazrat Masih Maud telah mengajarkan. Dan banyak orang-orang Ahmadi yang mempunyai pengalaman tentang hubungannya dengan Tuhan. Akibat daripada hubungan yang benar dengan Tuhan, dengan mimpi atau dengan kasab, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada mereka bahwa akan seperti ini yang akan terjadi, dan persis seperti itu yang terjadi. Kemudian arti kebersamaan ini juga adalah bahwa sesudah wafat pun juga dianugerahkan anugerah-anugerah. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa jika manusia tetap tegak pada ketakwaan, maka dia akan memperoleh ganjaran dunia ini juga dan juga kehidupan di akhirat kelak. Orang-orang yang muttaqi demi untuk meraih keredaan Allah, ketika dia melakukan sesuatu amal, maka dunia dan dengan kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat dia akan dapatkan. Ini merupakan janji Allah. Sebagaimana sebelumnya saya telah beritahukan juga bahwa demi untuk keredaan Allah Subhanahu wa taala, orang yang melakukan amal saleh adalah orang muttaqi. Ini merupakan hal yang sangat baik, bahwa orang yang melakukan amal saleh baik, orang yakni orang yang melakukan amal baik, Allah Subhanahu dia lakukan demi untuk keredaan Allah. Banyak orang yang melakukan amal baik tetapi tidak melakukan demi untuk keredaan Allah. Dia tidak lakukan demi untuk meraih keredaan Allah. Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, definisi muttaqi yang beliau jelaskan sesuai dengan itu, jadi perlu menghindari dosa besar dan dosa kecil, dan tidak hanya sekedar menghindar dari keburukan-keburukan saja, bahkan di dalam akhlak yang tinggi perlu meraih ketinggian. Kemudian perlu hubungan yang benar dengan Allah Subhanahu wa taala. Apabila ini terjadi, maka baru orang itu dikatakan seorang yang muttaqi. Dan apa hubungan yang kesetiaan yang sejati dengan Tuhan itu, yakni jadi berusaha untuk menunaikan hak ibadatnya dan sebisa mungkin untuk mengamalkan perintah Tuhan harus mengerahkan setiap usahanya. Apabila ini terjadi, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan selanjutnya mengenai ketakwaan di dalam ayat ini. Jadi wallazina hum muhsinun. Jadi muhsin artinya adalah bahwa memberikan ganjaran kepada seorang jadi tanpa usahanya. Jadi ada orang yang memberikan seperti itu disebut muhsin. Jadi memperlakukan dengan cara baik juga. Jadi kemudian muhsin juga artinya adalah bahwa manusia pada pekerjaannya dia memperoleh derajat yang tinggi, tingkat yang tinggi. Pekerjaannya itu dia memperoleh berkat atau manfaat yang baik. Dan setiap amal yang dikerjakan sesuai dengan kesempatan, dengan kondisi, seolah-olah muhsin itu ada dua corak. Satu adalah dia mempunyai solidaritas dengan orang lain dan dia setiap saat sedia untuk menghidmatinya. Terlepas daripada bahwa dia agama apa atau golongan apa. Siapa bangsa mana dia atau siapa dia. Dia berkhidmat untuknya. Dia senantiasa berusaha ingin menghidmati kemanusiaan. Dan kemudian ketika tiba saatnya, dia bermanfaat bagi pekerjaan orang lain, dia bermanfaat untuk orang lain, dan sedemikian rupa dia berkhidmat, dan sedemikian rupa dia melakukan kemudahan-kemudahan untuk orang lain. Jadi ini merupakan setiap kewajiban orang Ahmadi, dia hendaknya kita harus menghidmati setiap umat manusia. Dan dengan karunia Allah Subhanahu wa taala atas dasar gejolak ini, orang-orang Ahmadi banyak melakukan pengkhidmatan, yang bekerja, yang memang di dalam, memang dia muhsin, tetapi bukan untuk show atau untuk pamer. Muhsin bukanlah orang yang ingin dipuji. Jadi kalau dia ingin puji, maka ketakwaan dan akhlak yang benar tidak akan bisa diupayakan. Jadi ketika melakukan kebaikan tidak untuk pamer. Jadi apa misalnya sebagai contoh insinyur-insinyur kita misalnya mereka para relawan kita, para pemuda, dokter atau mereka mempunyai ikatan dengan bidang-bidang lain di Afrika, misalnya banyak sekali proyek kita. Mereka pergi untuk pekerjaan-pekerjaan itu. Orang-orang yang tempatan yang tidak dapat itu, mereka menyediakan air-air bersih, membuat pompa-pompa, mereka menyediakan listrik untuk mereka membuka sekolah-sekolah supaya tersedia pendidikan dengan mudah untuk mereka. Dan mereka membuat rumah-rumah sakit, klinik-klinik, supaya tersedia kemudahan-kemudahan dan kesulitannya dapat dijauhkan. Kemudian dokter-dokter kita, itu mereka bertahun-tahun mereka tinggal di situ untuk melakukan pengkhidmatan. Dalam kondisi yang tidak baik, mereka tinggal di sana, tidak ada listrik, tidak ada air, tapi mereka tinggal, mereka mempunyai gejolak untuk melakukan pengkhidmatan. Untuk mereka ikut serta untuk terhitung dalam kelompok orang yang muhsinin. Jadi inilah pengkhidmatan dan perlakuan baik yang tidak karena untuk satu imbalan, bahkan murni. Dengan bertakwa di dalam, ada ketakwaan di dalam hati mereka melakukan pengkhidmatan kepada manusia. Begitu juga di berbagai belahan dunia, ketika datang bencana, topan dan badai, dokter-dokter kita, para relawan kita, mereka melakukan pengkhidmatan itu. Dan mereka tidak pergi untuk karena satu imbalan, suatu. Bahkan murni untuk pengkhidmat penghormatan kepada Tuhan, keridaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kadang-kadang orang yang ingin melakukan sesuatu bukan untuk keridaan Allah. Jadi barang siapa yang melakukan penghormatan, orang yang melakukan penghormatan, mereka melakukan perlakuan baik dan dengan amalnya mereka memberikan manfaat kepada orang lain dan hanya ingin menjadikan orang Allah reda, maka inilah mereka yang dikatakan muttaqi dan juga muhsin. Sebagaimana sebelumnya juga saya telah beritahukan bahwa orang-orang Ahmad di milisi, misalnya di Burkina Faso, itu dia membuat kampung percontohan di mana ada air, di mana ada community center juga, listrik yang bisa memenuhi kebutuhan orang-orang tempatan di sana. Seperti itu juga ada rumah-rumah yang serba hijau yang dapat memenuhi kebutuhan untuk irigasi. Begitu juga pompa-pompa juga dibuat di berbagai kampung, dibuat itu di orang-orang kita. Dan ketika mereka melakukan pekerjaan dan pekerjaan itu sempurna telah tersedia, maka kegembiraan orang-orang di sana itu dapat kita lihat. Mereka itu membawa gambar-gambar dan dapat terasakan bahwa betapa besar pekerjaan yang di sana itu dianggap biasa, dan namun betapa besar manfaatnya, betapa gembira di wajah mereka ketika dari 5 mil mereka itu membawa wadah periuk untuk air. Jadi ini merupakan satu anugerah nikmat yang mereka dapatkan. Dan semua pekerjaan ini bukan untuk imbalan, untuk satu imbalan, dan tidak pula untuk pamer. Bahkan para pemuda kita dan insinyur-insinyur kita, dari ketika mereka kembali dari pekerjaan mereka itu bersyukur bahwa kita telah diberikan kesempatan untuk melakukan kebaikan seperti itu. Dan mereka juga berdoa, berjanji bahwa mereka akan pergi ke waktu yang akan datang. Pada tahun ini itu dibuat ada di 3 tempat di berbagai negara, dan misalnya di Amerika, badan-badan Ansarullah misalnya, mereka mengambil tanggung jawab ini untuk melakukan penghormatan ini. Begitu juga Humanity First juga, mereka ikut mengambil bagian juga kepada anggota Jerman juga. Jadi gejolak penghormatan ini untuk orang yang melakukan pekerjaan ini dimasukkan dalam kelompok orang-orang muhsinin. Dan begitu juga untuk penghormatan itu disediakan dana. Seorang Ahmadi yang telah beriman kepada Imam Zaman dan berjanji untuk melakukan penghormatan sedapat mungkin, dia terus berusaha untuk berjalan di atas jalan ketakwaan dan berusaha untuk termasuk dalam kelompok orang muhsinin. Maka Tuhan berfirman bahwa saya dengan orang-orang yang semacam itu, orang-orang yang semacam itu, saya senantiasa menyertai mereka. Anak-anak kita yang melakukan itu setelah kembali melakukan itu, maka betapa setelah di dalam pekerjaan itu banyak kesulitan, dan Tuhan itu dengan memperlihatkan kekuasaannya memberikan kemudahan pada mereka, dan dengan cara yang tidak diketahui, dengan cara yang tidak disadari, semua kesulitan itu dapat terpecahkan, dan yang akhirnya menambah keyakinan kepada Tuhan. Sebagaimana saya telah katakan bahwa maksud daripada muhsinin juga adalah bahwa memikirkan ilmu dan irfannya, menyampaikan kepada tingkat yang tertinggi, berusaha untuk menyampaikannya pada tingkat yang tertinggi, amal yang soleh dan amal yang baik itu dia jadikan sebagai bagian. Ini juga artinya. Dan kemudian meningkat maju di dalam itu juga. Dan kemudian dengan ilmu makrifat itu, mereka mengambil faedah juga sendiri dan dan mengaplikasikannya dalam hidupnya, dan orang yang lain pun juga diberikan manfaat dari itu. Dan seberapa ilmu dan makrifat itu menjadi banyak, dan orang-orang lain pun juga dia berikan kesempatan untuk mengambil faedah, maka untuk ikut serta dalam orang-orang yang muhsinin akan mendapat satu tingkatan lagi. Jadi mereka memajukan langkah yang menambah lagi untuk kemajuan rohani dan jasmani dan akhlak. Dan apabila rohani dan akhlak itu maju, maka kebersamaan dengan Tuhan itu akan nampak. Akan meningkat ikatan yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu sifatnya itu akan tambah lebih dipahami lagi, dan kemudian baru maju dalam ketakwaan. Seolah-olah atas satu lingkaran dari lingkaran kebaikan yang itu berputar lalu sampai kepada putaran yang tertinggi dan sampai kepada Tuhan, dan kemudian dari Tuhan itu akan ada lagi anugerah untuk lebih mempunyai perhatian kepada kebaikan. Kemudian akan ada irfan lebih banyak tentang hakukul ibad dan hakukullah. Dari hal-hal itu, ini merupakan ihsan atau menjadi orang muhsin yang akan menjadikan manusia menjadi orang yang melakukan kebaikan. Yang bukan orang yang ingin berbuat baik tapi untuk pamer. Jadi dia dengan melakukan pengorbanan, semua kesulitan itu dia timpakan pada diri dan dia tinggalkan pula hak-haknya. Kemudian dia berjalan pada cara-cara bahwa dia tidak menekankan untuk mengambil haknya, bahkan memperhatikan menunaikan hak-hak orang lain. Begitu juga kita dapatkan orang-orang duniawi yang keberatan kepada Islam, atau mereka tidak sepenuhnya paham tentang ajaran Islam. Ketika hal-hal ini pun juga saya persembahkan, kemukakan kepada mereka bahwa orang-orang dunia semua penekanannya adalah kepada hal itu, bahwa supaya hak-hak kita itu tertunaikan dan dengan menegakkan satu standar hak-haknya, dan untuk meraih itu apapun yang terjadi mereka lakukan. Dan sebagai dampaknya, orang yang meminta haknya tidak bisa melakukan cara yang benar, dan tidak pula orang yang memberi hak itu tidak melakukan haknya. Ini orang yang bukan Islam dan tidak Islam pun juga ikut terjadi, termasuk dalamnya, sehingga terjadi kekacauan. Sedangkan Islam memberi pendidikan, dan orang Islam hendak melakukan atas amal itu. Kalau dia melakukan amal, maka apapun kekacauan yang terjadi suatu negara di negara Islam itu tidak akan terjadi seperti itu. Islam memberikan ajaran bahwa tunaikanlah hak orang lain. Sebelum kamu meminta hak kamu, tunaikanlah hak kamu sendiri. Bahkan sambil membuat baik kepada mereka untuk menegakkan nilai-nilai kemanusiaan, kalian ikut serta dalam kelompok orang yang muhsinin. Keperluan-keperluan mereka lebih dari itu, hendaknya kalian memperhatikan. Di dalam hadis disebutkan misalnya mengenai buruh, mengenai hadim misalnya, bahwa apapun yang kamu pakai berilah kepada orang hadim kamu juga. Ajaran ini kalau di dalam dunia yang turun naik ini, maka orang dimanapun tidak akan lapar, dan hak-haknya tidak akan diinjak-injak. Mereka tidak akan tidak bertai pakai kain. Banyak kita lihat anak-anak yang mati kelaparan, banyak sekali akibat daripada kurangnya gizi, mereka itu hampir mati. dan makanannya tidak baik, banyak yang seperti itu, ibu-ibu lapar, dia tidak bisa memberikan minum susu kepada anak-anak kecilnya. Jadi bukannya menguasai sarana-sarana, dan kita mulai memperhatikan, menunaikan hak, dan sambil menjadi orang yang melakukan muhsin, maka kita memperhatikan penunaian hak-hak, dan orang-orang miskin itu tidak diusahakan untuk supaya bisa berdiri sendiri, maka kelaparan pun akan hilang dari dunia ini. Misalnya pimpinan, dia membuat bank-bank mereka, dia memperhatikan, dia dan berusaha menjadi orang muhsin dan berjalan pada jalan takwa. Kalau ini, maka sudah ajaran yang cantik ini di negara-negara Islam tidak akan timbul kegelisahan, dan namun sangat disayangkan yang paling besar, yang paling banyak di negara-negara Islam, dan dari itu orang-orang luar Islam pun mengambil faedah, kesempatan. Dan kapanpun saya terangkan hal ini di hadapan orang lain, orang-orang, maka apabila orang berlaku adil, maka kondisi yang seperti yang terjadi di dunia akan hilang dengan sirna dengan sendirinya. Dan jadi ini merupakan ajaran Islam sangat cantik, tapi ketika mereka kembali kepada majelisnya, maka keuntungan-keuntungan pribadi akan mendominasi dan mulai timbul persaingan, dan keuntungan-keuntungan negara hendaknya itu yang jadi utama. Kalau mereka menunaikan hak, jangan merampas hak orang lain, maka harus dihamalkan itu, dan manusia itu memelihara dirinya, mengawasi. Begitu juga negara punya kewajiban untuk memelihara dirinya, menjaga dirinya. Dan untuk merampas hak-hak orang lain, mereka salah kalau kita menjadikan alasan keuntungan-keuntungan negara kita dengan merampas hak orang lain. Dengan menginjak hak-hak orang lain, hak kita, lalu kita berusaha dengan cara yang tidak benar, ini adalah salah. Semua perkara-perkara ini merupakan hal yang hanya meningkatkan tingkatan kekacauan. Walhasil ini merupakan tanggung jawab orang Ahmadi supaya berjalan di atas jalan takwa dan terhitung menjadi orang yang muhsinin. Dan berusaha melihat pemandangan kedekatan Allah, dan berusaha menjadi senantiasa bersama Allah. Dan inilah usaha yang, dan masyarakat pun juga kita dapat lindungi dari kekacauan. Kita hendaknya berusaha bahwa kita dengan menjadi orang yang dekat dengan Tuhan di lingkungan kita, dengan kita berusaha menjadi dalam penunaian hakukul ibad, kita mempunyai perhatian untuk itu. Kita siap untuk menunaikan itu. Maka nikmat-nikmat dunia ini itu akan menjadi khadim kita. Di dalam kehidupan kita, status daripada benda-benda duniawi ini adalah merupakan hal yang kedua. Dan baru kita akan meningkat dalam hal ketakwaan. Walhasil, apabila kita melihat ini, jadi puncak fokus daripada pemahaman kita hendaknya murni untuk keredaan Allah. Allah di dalam topik ini, bagaimana Tuhan itu menganugerahkan. Di dalam Al-Quran Tuhan menjelaskan bahwa dia berfirman, bala wan man aslama wajahahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ingatlah bahwa ini benar, bahwa barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah dan dia sebagai orang yang muhsin, maka ganjarannya ada di sisi Tuhan. Dan orang-orang seperti itu tidak ada rasa takut dan tidak akan ada sedih. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa barang siapa apabila fokus kamu adalah zat saya dan kamu hanya berputar di sekitar saya dan kalian berusaha untuk meraih keridaan saya, maka sepenuhnya apabila seorang mukmin, seorang yang mutaki, dia menyerahkan dirinya kepada Tuhan, maka Allah sendiri yang akan cukup baginya. Semua kesedihannya akan menjadi hilang. Semua kekhawatiran dan rasa takutnya itu akan menjadi sirna. Jadi orang yang sepenuhnya miliknya itu dia serahkan di hadapannya murni. Dia menjadi orang yang taat kepada, tunduk kepadanya. Dan sebagai orang muhsin, itu semua potensi-potensi dan keahliannya itu dia belanjakan untuk pengkhidmatan kepada manusia, maka apa rasa takut yang akan menjangkitinya? Ini kedua pekerjaan ini merupakan pekerjaan yang akan membawa manusia kepada pangkuan kasih sayang Tuhan. Ini merupakan pengenalan daripada takwa yang hakiki. Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam bersabda bahwa untuk menjadi orang yang muttaqi ini penting, bahwa sudah itu sesudah hal-hal yang kecil-kecil seperti zina, riya, hakukul, itu mereka apabila itu sudah mantap, maka dan dengan menghindar dari akhlak-akhlak yang buruk, sebagai lalu dia maju dalam akhlak yang mulia, perlakuan kepada orang lain, serasa dia berlaku baik kepada orang lain, dan orang yang lengkap dalam hal itu, itulah muttaqi. Dan kalau dalam satu-satu hal yaitu seperti, maka itu tidak dikatakan sebagai orang muttaqi selama dia tidak secara sempurna akhlak mulia itu. Dan untuk orang yang seperti itu, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, janji Tuhan itu. Dan sudah itu, apa yang dia kehendaki, Allah Subhanahu wa taala akan menjadi penjaganya, sebagaimana dia berfirman, wa huwa yatawallas salihin, yakni dia bersama kebaikan-kebaikan, dia bersama orang-orang yang berbuat baik dan akan menjadi penjaga. Di dalam hadis disebutkan bahwa, terdapat dalam hadis bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menjadi tangan yang dengan itu dia bekerja, dan dengan menjadi mata dengan itu dia melihat, dan akan menjadi telinga dengan itu dia mendengar, dan dengan akan menjadi kaki yang dengan itu dia berjalan. Dan dikatakan bahwa barang siapa yang bermusuhan dengan wali saya, maka saya katakan bahwa siaplah untuk melawan saya. Di satu tempat dia berfirman, apabila dia menyerang wali Allah, maka Allah Subhanahu wa taala sedemikian rupa menerkam sebagaimana singa menangkap musuhnya. Jadi betapa mujurnya orang yang walinya atau pelindungnya adalah Allah. Dan barang siapa yang walinya atau pelindungnya adalah Allah, maka semua rasa takutnya dengan sendirinya akan hilang. Dan masa depan pun juga dia mempunyai perhatian untuk melakukan kebaikan. Dan kalau ada amal yang salah, maka itu akan dimaafkan. Manusia senantiasa khawatir tentang masa depannya. Misalnya di sini banyak orang-orang yang mencari suaka. Setiap saat mereka khawatir apa keputusannya akan didapatkan. Kadang-kadang akibat, saya lihat akibat daripada rasa takut itu berkilo-kilo timbangannya itu turun. Dan kadang-kadang akibat orang sedih karena kondisi bisnisnya dia senantiasa takut. Kadang-kadang tidak tahu, misalnya mahasiswa akibat dari ujiannya mereka senantiasa takut. Walhasil untuk yang akan datang menjadikan manusia ini timbul rasa takut. selama hasilnya itu belum nampak kepadanya. Begitu juga sedih atau sesuatu yang telah berlalu, betapapun besarnya kesedihan itu, seperti itu juga manusia itu sedihnya. Kadang-kadang orang dunia akibat daripada kerugian bisnisnya sedemikian rupa dia takut, sehingga dia kadang-kadang orang itu menjadi gila. Kadang-kadang terjadi serangan jantung, dia untuk selamanya dia di atas tempat tidur. Walhasil seorang mukmin yang muttaqi berkenaan dengan sesuatu yang menyedihkan, bahwa mereka itu tidak ada rasa takut dan sedih. Seorang yang beriman, yang bertakwa, yang memahami sifat Tuhan secara yang benar dan berkenaan dengan itu dia menjalani hidupnya, maka sama sekali tidak menjadikan hal dunia itu sebagai penyebab kesedihannya. Memang orang yang baik pun akan ada juga kesusahan dan kesedihan, tetapi tidak kesedihan dunia. Bahkan itu merupakan kesedihan untuk mencari reda Allah. Dia selalu takut untuk menghindar dari kemarahan Tuhan, sebagaimana Hazrat Masih Maud bersabda dalam satu sahir, bahwa karena kekhawatiran itu dia supaya ingin meredakan Allah. Jadi adalah kekhawatiran untuk senantiasa memberikan keredaan Allah. Dan di dalam zikir, sehingga perhatiannya itu selalu tertuju kepada zikir al-ilahi. Dan suara ala bizikrillahi tatma'innul qulub selalu mengiang di telinganya. Dan zikir kepada Allah lah yang menjadi faktor untuk ketentraman jiwa, yang menjauhkan kesedihan yang lampau. Dan rasa takut di masa yang akan datang pun juga mengingatkan mereka, menghibur mereka. Rasa takut orang yang berjalan pada takwa, takwa artinya adalah bahwa rasa takut yang sedemikian rupa yang itu senantiasa gelisah untuk meraih keredaan Allah. Jadi kegelisahan ini, keresahan ini memperkuat mereka. Menjadikan mereka menjadi orang yang meraih keredaan Allah. Kegelisahan orang-orang dunia sebaliknya itu akan menyerang kepribadiannya. Orang yang bertakwa kepada Allah itu orang yang termasuk dalam kelompok orang-orang muhsin, dalam menunaikan, senantiasa terpikir untuk menunaikan hal-hal yang baik dan selalu memperhatikan amal-amalnya, maka baru dia menjadi mendapat karunia Allah. Jadi inilah kondisi orang dunia dan yang bukan duniawi. Jadi perlu menciptakan perubahan suci yang seperti itu, yang dapat senantiasa membawa kepada jalan ketakwaan dan menjadi terhitung pada kelompok orang yang muhsinin dan selalu dekat, dan supaya kedekatan Allah senantiasa diperoleh, yang akan menjauhkan dari rasa takut kepada dunia. Dan kalau ada rasa takut, ada rasa sedih kita, hendaknya itu menjadikan kita menanam kecintaan kepada Tuhan. Kebaikan-kebaikan kita itu akan menjadi meningkat. Standar kecintaan kepada Allah yang akan menciptakan rasa sedih itu apa? Bila itu terjadi, maka sesungguhnya Tuhan akan berserta kita. Dan kebaikan-kebaikan Allah sebagaimana saya katakan itu akan tambah lebih meningkat ketika Allah melihat bahwa hamba saya menjadi orang yang muhsin, dan demi untuk keredaan Allah, keredaan saya dia menjadikan sifat saya, maka kenapa saya tidak menghujani dengan karunia Tuhan, karunia-karunia Allah memberikan berlipat-lipat ganda. Dan ketika ada hujan karunia Allah, maka di dunia ini tidak hanya sekedar hilang kekhawatiran, bahkan kebaikan-kebaikannya dan hadiah-hadiahnya itu sulit untuk merawatnya, menjaganya. Seorang yang mukmin, Al-Hazrat Masih Maud bersabda bahwa bersama ketakwaan yang benar, jahiliyah itu tidak bisa bersatu. Ketakwaan yang sejati memiliki nur, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi. Yani wahai orang yang beriman, jika kamu tetap teguh sebagai orang yang muttaqi, maka teguhlah kalian, maka di antara kamu dan orang lain akan dibuat perbedaan, maka kamu akan diberikan nur yang kamu berjalan dengan di setiap jalan. Ini nur di dalam setiap amal kamu, ucapan kamu dan perasaan kamu itu akan berjalan. Di dalam akal kamu juga nur, dan di dalam setiap ucapan kamu pun juga terdapat nur, dan di dalam mata kamu pun juga akan nur, dalam keterangan kamu dan di dalam setiap gerakan kamu terdapat nur. Dan di jalan mana kamu berjalan, Tuhan itu akan menjadi sinar. Dan jalan-jalan pikiran kamu semuanya itu dipenuhi dengan nur, dan kamu sepenuhnya itu akan menjadi nur. Jadi apabila seperti itu yang terjadi, yakni seorang hamba itu berusaha, maka para penentangnya pun juga itu akan dihukum juga para penentangnya itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kita dapat meraih standar itu, yang mana kita memperoleh berkat dan dapat mendatangkan keberkatan juga, dan kita senantiasa menghindar dari para penentang, dan keburukan-keburukan para penentang pun juga kita dapat hindari. Apabila kondisi ini yang terjadi, maka di mana kita dapat menarik kasih sayang Allah, penghidmatan kepada manusia kita lakukan secara tanpa pamrih, dan kita memberi amanat kepada dunia, maka di sana insya Allah para penentang jemaat pun juga kita lihat Tuhan itu menghukum mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita untuk meraih hasil daripada doa itu. Hari ini saya akan mensolatkan satu solat jenazah, yaitu jenazah Dr. Muhammad Amir Sahib, dispensary. Dia bagian pengobatan. Beliau tinggal di Baluchistan. Beliau tahun 1 Desember 2011 ada orang yang tidak melepaskan tembakan kepada beliau. Karena tidak ada jemaah di sana, akhirnya telat itu untuk penguburannya. Dan istrinya pun juga sedang bekerja di rumah sakit. Beliau ini ikut serta di kaedah Zila. Beliau sendiri dalam Ahmadi, dalam keluarganya. Jadi beliau mempunyai ikatan dengan satu yayasan yang terkenal sebagai orang-orang garis keras, dan mereka tidak bisa sabar kalau ada di antara mereka yang masuk Ahmadi. Walhasil keluarga ini tinggal di Muzaffargarh pada tahun 1994, dan beliau seorang yang sangat berfitrat baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua kesalahan almarhum dan memasukkan beliau mereka di surga Firdaus, dan keluarganya diberikan keteguhan.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.